Hei, og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. Da har vi også heldig å få med oss Bjørnar Bakken. Du, Bjørnar, kan ikke du si litt om hvor du bor henne I Væla, og hvilken produksjon du driver med, og hvem du
Ja, det kan jeg alltid gjøre. Heldig opp til Ørland kommune I Sør-Trøndelag. Driver jo da heimgården til min far da. Han har aldri drevet gården, det var onkelen min som drev gården før meg. Så han har jo vært I fjerde generasjon som driver den I slekta. Driver med melkeproduksjon, har en ca. 180 tonn I kvote. Har noen okser I nabofjøs og en, ja, mellom 300 og 350 mål med korn I tillegg og så jobber jeg jo utenom da, det har jeg jo alltid gjort helt siden jeg startet I 1997 så jeg jo da opprinnelig lederutdannet I forsvaret. Men etter 2 år I forsvaret så kjøpte jeg da igjen den gården her ved hjelp av odelsretten. Og har jo da jobbet jo 2 år I forsvaret I tillegg til å drive gård. Jobbet litt med ventilasjon I tillegg til å drive gården. Og var jo da et eldgammelt både fjøs og hus, så har vel egentlig startet helt ifra scratch. Det var jo ekstremt dårlig bygg med oppråtna tømmerstokker I vegget og alt mulig rart, så etter å dreve I 4 år så startet han vel da å bygge om fjøset da, og restaurert løsdrift. Og har da drevet det, startet jo å bygge da, I lag med naboen så, I samdrift. Og har vi drevet gården da, alene siden I 2009. Og driv da, og siden 2009 da, så har jeg jo da drevet med jobb utenom for Snorre Hoff, som driver med rundballpressing. Så sommeren vel rimelig hektisk, kan jeg uttrykke seg. Presse I overkant av 20 000 rundballer per år. Så det vel meg, kan jeg uttrykke seg.
Jeg håper ikke du presser alle de 20 000 alene.
Nei, jeg var det en av totalt, jeg lurer på om vi hadde opptelling her, så det var det 11 personer innom da, men jeg var det en av dem som med å kjøre mest da.
Du, kan ikke si litt mer for dem som Ørland var vel kanskje kjent for de fleste har fått med seg her kampflyene og flytting av kampflybase fra Bodø og den biten, men For den som ikke så kjent I området, jeg kan ikke si litt om hvordan det på Ørlandet. Det jo en ganske fin plass, og det vi jordbruker egentlig. Flatt og fint og greit klima. Man kan ikke utgifte litt hvordan det der.
Ja, du kan vel egentlig si det sånn at det vel kanskje jern I miniatyr. Det jo meget flatt og lett dreve det meste her, da. Så det vel egentlig sånn, if you can't make it here, you won't make it anywhere.
Og så har dere jo Norges største gård også, som vel denne flyplassen Det betydelig beslaglagt på dyrka mål. Det ikke borti nesten 4000 mål, den her flyplassen?
Ja, det kan sikkert stemme. Jeg har ikke helt kontroll på hvor mange dekar det men De har jo bygd ned en del dyrka jord nå I og med at det var hovedkampflybasen da. Så bygde du mye bygninger inn på det.
Men det en del jord som fortsatt blir høstet og gårdbrukere innenfor liksom kampflybasen som I drift.
Ja, det det. Så rundballentreprenøren som jeg jobber for da, vi jo inne der og presser rundball for det meste inn på det da. De ønsker jo ikke å ha noe mye korn innom gjerdet da, for det tiltrekker seg jo en god del flygende objekter I form av fugl. Og det ikke flyene så veldig glad I da, så det jordbruksarealet innom gjerdet I all hovedsak gras da.
Jeg var bare husker fra når den flybasen skulle opprettes, så var det veldig mye snakk om støy og hva skal jeg si, flytting av fjøs eller driftsbygninger eller hele gardsbruk og så videre. Og hva, har du noen oversikt? Har liksom ting falt til ro? Og, det var kanskje litt feil uttrykk, men slike ting stort sett ordnet opp I nå, eller?
Ja, har jeg jo egentlig ikke helt kontroll på om alt ordnet, men altså, så vidt jeg vet, da, så vel det de aller fleste driftsbygningene som I drift ennå, da, de på plassen sin, da, men det liksom bolighusene da, de jo revet på gården og de som driver gården da, har fått satte seg opp eller flyttet til andre hus da, utenfor den verste støysonen da. Så vel det jeg 100% sikker, men jeg rekner med at det noen gårdsbruk da som helt utkjøpt av forsvarsbygg må ta med klippesalt, jeg har ikke helt kontroll over alt som har foregått der.
Men er du en av de som da presser rundballer på den flybasen?
Ja, det stemmer.
Det her blir nesten det særeste rundballepressingen I norsk landbruk kanskje, men det kanskje litt heftigere sikkerhetsklarering for å få lov til å presse rundballet innenfor der enn hvis du skulle bare presse det på nærmeste nabojordet ditt, eller?
Ja, altså, vi må jo gjennom sikkerhetsklarering for å få adgangskort for å komme oss inn, ja, og så må du jo gjennom et ferdselskurs, for vi får jo kjører rundt rett ved stripa og krysse taxibana og sånn, så du bør vite hva du holder på med da. Jeg ønsker jo ikke at du drar inn og mye drit, og det de kaller for objekter som kan ødelegge og bli sugd inn I motoren til flyene. Da har de en liten case.
Du nevner jo det at du driver med bygg og litt på si, eller hva man skal kalle det det. Eller så har du ikke sagt bare korn, men det tidlig bygg som du produserer, eller hvordan korn det, og hvordan avlingsnivå den kan ligge på I området ditt?
Nei, det varierer jo ganske mye da. Jeg jo I samme kategori sånn som deg og Klemon har prøvd å fordele litt risiko, så har jeg jo litt tidlig bygg da, med seksradsbygg og toradsbygg da. Så de fleste har vel da en, jeg tror gjennomsnittsavlinga å snakke om ut på her rundt. En 350 kilo per dekar. Men variasjon jo stor da. Du har jo dem som har over 700 kilo per dekar. Og det jo selvfølgelig tilsvarende I andre enden. Det der varierer jo stort fra år til år med hvordan været har vært. Fjoråret var jo ganske dårlig, for da regnet det jo, så å si, fra kornet var fogg og til det skulle høstes. Så det var et meget dårlig kornår I fjor til oss.
Hvordan landbruksmiljøet på, sier man på Ørlandet?
På Ørlandet, ja.
På Ørlandet, ja. Og hvordan landbruksmiljøet der nå? Det, hva skal jeg si, det optimisme, eller det midt imellom, eller det, hvordan føler du stå her sånn rundt deg? Det, kan du si litt om det? Og hva det 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 mest grovfôrbasert? Eller hvordan ligger det an der?
Altså, de som driver med grovfôrbasert, det jo mye flinke folk, og de driver jo godt. Men sånn arealmessig så det vel mest korn ut på her da. For det har jo skjedd litt av strukturutvikling ut på her også. For når jeg startet som gårdbruker i 97, så var det vel det, jeg tror det var 120 hentepunkt for melk. Og per I dag så det vel det, ja, nå vet jeg ikke eksakt, men det ligger rundt 30 en sted. Så det har jo vært en kraftig nedgang I melkproduksjonen I hvert fall, på antall bruk.
Men volumet, har det holdt seg stabilt, eller det litt nedgang på volum også?
Ja, det en liten nedgang på volum, da, for det noen kvoter som har gått til noen nabokommuner og litt sånn forskjellig. Så akkurat hvor stor nedgangen da, det ikke jeg sikker på. Men det har jo... Har jo vært samlet I større fjøs da, en god del av de melkkvotene som igjen ute her.
Dere jo kjent for, I hvert fall I Trøndelag, å være ganske tidlig ute med våren. Henion ser noen bilder på sosiale medier, noen som pleier å kjøre møkk I tidlig I april og kanskje mars også. Hvordan ser det ut der I år? Når tror dere det blir våronstart på de tidlige arealene?
Nei, altså snøen ligger jo her ennå da, men værutsiktene tilsier jo at den snøen som ligger nå, den kommer ut til å tine ganske fort. Så jeg rekner med når vi ferdige med påska her, så vel de mest ivrige I gang, ja, tenker jeg.
Du nevner jo det at du bygde om til løsdrift ganske, eller hvor lenge var det etter du tok over?
Ja, 4 år etterpå for, var vel det bygd opp til løsdrift I, ja, jeg husker ikke helt om det var enten 2000 eller 2001, det ble startet på byggingen. Da bygde jo egentlig om, da, for det var jo to familier som drev gården her, der bestefaren min og bestemoren min, de drev da... med gris I et grishus, og onkelen min han drev da med melkeproduksjon I kufjøset. Så jeg gjorde om på hele opplegget her da, med at jeg bygde om til løsdriftsfjøs I det gamle grishuset, og så melket jeg da på 8 båser I gamle kufjøset.
Det høres litt halvtungvint ut.
Ja. Det var jo sånn at jeg skulle prøve å gjøre det billigast mulig, da. Ja. Så for å hele tatt få økonomi til å bygge om til løsdriftsfjøs, da, så måtte den gjøre det sånn, da.
Mm.
Det sånn 20-21-åring, da har du liksom ikke så mye egenkapital å skjøte inn, ja, og nettopp kjøpt gården om å pusse opp alt, for det var jo ikke så mye som en høygaffel en gang på gården her når jeg tok over drifta, så da blir det tungt å komme I gang.
Mm. Vi har vært inne om det litt I podden her tidligere, at myndighetene snakker jo mye om å få med de påskjøsene over I løsdriften. Vi har vel prøvd å sagt det at mye til de løsdriftsfjøsene som bygde på starten av 2000-tallet, de jo såpass gammel I 2034 at de jo modne for utskifting, og ofte så det jo også det et kanskje fjøsligt eksempel på da, at man har prøvd å gjort litt billig og utnyttet areal, og da blir det litt trångt, og det blir ikke helt optimale forhold for bare både ku eller røkter. Hva tenker du om behovet for å snakke dem som har bygd utstyrt på din, I din tidsepoke også, har behov for å fornye seg?
Ja, altså, det jo ikke noen tvil om det, at hvis man skulle ha drevet noe lenge med det fjøset her, så har man måtte ha gjort en stor oppgradering her, da, for det begynner å bli utslettet, og man har jo bygd om et gammelt fjøs da, som ble bygd rundt 70-tallet da, fra før, da. Så det jo ikke akkurat nytt det resten av det som en bygd om heller. Så det sier seg jo selv at når du held på da, I et fjøsbygg som egentlig var bygd for noe annet, så blir det jo ikke optimale løsninger. Så har jo økonomien vært på plass, så har den jo egentlig skulle ha bare rivd fjøset og bygd et nytt. Det sier seg jo selv. For å få det optimalt både for krøtter og gårdbruker da. Men det har nok fungert greit nok for min del.
Hvordan planer det du har for fremtiden?
Nei, altså jeg har jo kommet til det punktet nå at økonomien tilsier det at det ikke noe sats videre på, så jeg kommer til å avvikle driften I, ja, en gang mellom oktober og november.
Det mjølkeproduksjon du ser for å avvikle eller hele sulamitten?
Nei, den avvikler hele sulamitten, ja. Skal den først avvikle, så avvikler den alt. Så planen jo da, det å skrive en intensjonsavtale da, med å selge jord og melkvote her da. Så gjenstår det jo å se da, om alt går gjennom landbruksnevnd og fylke og alt det der, da, for å få se om det går I orden.
Har du sett deg om etter noe jobb og har noe klart, eller tar du litt som kjem?
Nei, jeg har vel egentlig vært sånn at jeg tar det litt som det kjem da. Først måtte man ha det klart noe sånn cirka når man kunne avslutte det her. Og det jo egentlig først nå at man har det klart med avslutning I oktober-november, så... Per nå så vel jobbsøker.
Du har vel kanskje jobbet inn en del timer også, så du har ikke noe krise om du tar deg et lite sabbatsår, kanskje?
Nei, han har vel hatt arbeidstimene sine til gangs, men det jo en økonomi som må på plass etter at den legger ned også, så det vel det som styrer at den må ut I jobb.
Du skal ikke presse. Ja, du skal ikke presse 15.000 rundballer I sommer for å,
ja,
for å tjente opp litt penger.
Det blir vel en runde med rundballpressing I sommer, og da blir det sikkert til neste år også, for det har vel en stående ordre fra sjefen I firmaet. Vi har ett års oppsigelsestid vi som kjører for.
Riktig. Det en såkalt muntlig avtale det, eller?
Ja, jeg vet ikke om du kan kalle det avtale, det har vært et krav.
Ja. Det skjønner jeg.
Men du nevner jo det at du vurderer økonomien som litt forlålig, kanskje I kombinasjon med at du burde gjort investeringer I fjøs- og driftsapparat. Men vi og jordbruksbåten har jo snakket ofte om at vi har jo den her fantastiske regjeringsplattformen, og mange har jo litt trua nå da, men det sånn at du ikke har helt trua på det, eller tror du det tar for lang tid, eller hvordan
vurderer
du det bildet?
Nå har jo jeg egentlig gått I 25 år og ventet på at det skulle snu. Og når det ikke snudd ved fjorårets jordbruksoppgjør, så Der var det jo ja, så vidt kostnadsdekning. Hvis man begynner å se på talene, og det har jo dere vært innom mange ganger. Og da er det egentlig for sent for min del. Jeg har nok trua på at det kommer til å snu, men snuoperasjonen kommer vel egentlig litt for sent.
Nei, det er ikke så vanskelig å se det. Vi har jo, vi trenger ikke gå lenger tilbake enn 2017. Da var jo Stortinget klare på at de skulle tette det her gapet, og gapet har ikke vært noe mer tettet på de her 5-6 årene. Så,
ja,
vi, fagre ord er en ting, penger i lommeboka er en annen, tydeligvis.
Ja, jeg satt jo og hørte på Agri Stiklestad her, og da ble det vel nevnt at vi måtte ikke se på utrekninger og talene som så veldig nøye. Men spør du meg, så bør den være ganske nøye med det, da. Hvis ikke, så er ikke noe mange som skjønner hvor ille det egentlig er. Og ikke alle gårdbrukerne heller.
Og da er det vel Kjølmoen du sikter til som sier det at det ikke er så nøye med talgrunnlag og hva gap er, for det viktigste er politisk vilje og gode jordbruksoppgjør. Ja, det er jo litt komisk å høre på, da, for et jordbruksoppgjør baseres jo nettopp på de talene.
Ja, det gjør det. Så det skurrer litt i hodet mitt, da. Det gjør det.
Nei, jeg bare lurte på om du har fått med deg den, eller faktisk svart på. Det var en stor sånn undersøkelse som Trøndelag Bondelag og, ja, hva heter det? Var det ikke fylkesmannen lenger, nå heter det statsforvalteren. Var det noen som var med, eller var det Lamb? Ja, det var i hvert fall en eller annen.
Statsforvalteren, ja.
Statsforvalteren i Trøndelag og Bondelag. Trøndelag Bondelag bestilte en sånn kjempestor undersøkelse som Agri Analyse gjennomførte på nyåret, som ble publisert like før det her Agri Stikle. Vet ikke, har du lest den, eller har du vært med, og var du av de mange som svarte?
Jeg var en av dem som svarte på den undersøkelsen også, ja. Og det ble vel skrevet også i kommentarfeltet til slutt, ja, at jeg kom til å avvikle i løpet av året.
Ja, nei, for det, vi har også, og det er Ola, har lest den. Og det som jeg synes er, når vi er inne på det her med, på en måte, hva skal jeg si, ja, inntrykket hos de som faktisk står på grasrota eller driver gal, og de som er på toppen av landbruket, virker som at der er det et veldig gap, men det som var både på en måte skremmende, men også forfriskende, da, det var jo at det faktisk virket som at det var veldig mange som hadde svart, og de hadde svart ærlig. For det var ikke noe sånn veldig lystig lesning, må jeg si. Det liksom dannet seg et annet bilde enn det som blir forsøkt mart av folk høyt nok oppe i norsk landbruk. Og det er jo ikke bare du som har, du har jo bestemt deg, men det er ikke bare du som har bestemt deg, eller er i nærheten av å bestemme deg heller. For det var ganske, det var vel bortsett fra på svin og fjørfe, så var det godt over 30% av alle bønder i hele Trøndelag som så for seg at drifta var nedlagt i løpet av 10 år. Noen, de aller fleste, mente at den, altså at det var noen andre som ville overta, leie jord og drive jorda og så videre, men det var faktisk en god del også som så for seg at jorda rett og slett beliggende sprakk. Så det var litt sånn små skummel lesning, rett og slett. Det var kanskje mer en kommentar enn et spørsmål, dessverre, Ola. Jeg vet ikke om du har et spørsmål som kan følge opp det.
Jo, jeg kan prøve med. Var du overrasket, Bjørnar, over at det var såpass gærlig som det var, eller når du leste undersøkelsen?
Nei, jeg ble absolutt ikke overrasket, for det er jo det er jo den stemningen han har hørt selv da, rundt omkring, at det er liksom ikke noe stor optimisme. Da. Og når du fer rundt til de aller fleste gårdbrukerne ut på her og, da, og presser rundball, så tar du jo litt tempen på gårdbrukerne rundt her. Og du kan jo si at jeg ble litt oppgitt ja, i den runden når bondeopprøret startet. Så ble jo den entusiasmen og kampviljen blant bondeopprørene, den ble jo egentlig ganske godt nedsablet av en leder i et faglag her, og sier at vi måtte passe på kostnadsnivået vårt. Da hadde det vært en nedsablet med, og da når han fer rundt og kikker litt til de gårdbrukerne rundt omkring her, da, så vet han jo egentlig det at kostnadskontrollen, den vil jeg påstå, er på plass rundt omkring. Jeg fikk jo blant annet en snapp fra en nabo her. Da var det bildet til traktoren hans da, som egentlig var utslettet på 70-80-tallet en gang. Og da hadde rustet hål i dieseltanken hans, så han ordnet seg med oljekanna i stedet som dieseltank, og stroppet den fast med jektstroppe. Og har jo også eksempel ut på her da, med noen bønder, da, sauebønder, som ikke har hatt traktor en gang, så har jeg på å flytte på rundballer da, med jekstropp i kroken på bilen og sånn. Det vil jeg nå påstå da, kan gå inn i begrepet kostnadskontroll. Så det er vel egentlig, økonomien i landbruket er vel litt dårligere enn hva toppene er klar over, spør du meg.
Mm. Du som fer litt rundt på pressing og sånn, og føler du litt det samme som vi har vært inne på, at det er et etterslep på grøfting og jordkanter og liksom grus opp avlingsveier og pukke opp vei og sånne litt sånn større tiltak, da, kanskje spesielt på leiejord?
Jeg har aldri ikke noen tvil om det. Det er en klar tendens til det at det er et stort etterslep på alle områder.
Jeg tror det er at det egentlig på de punktene at vi kanskje har mest å hente på. Altså, mange har jo den jorda rundt fjøset som de kanskje driver optimalt, og som er lite stein og grøftene er greit, og man pløyer jevnt og trutt og så tid. Og så er det kanskje de jordene man ikke ser så godt fra veien, som er litt mindre og steinutsatt og dårlige grøfter og skogen henger utover. Tror jeg det er der vi har mest å gå på hvis vi ikke skal øke avlingene og få opp den selvforsyningen, at det er den jorda der det egentlig er vanskeligst å drive da, som det er mest å gå på da.
Ja, altså du har jo mye å gå på avlingsmessig, bare med tanke på å få grøften i orden og rydde kanten, så er det jo mye å gå på der, men altså du skal ikke så mange kilometer bort fra gården min før du finner jord som ligger allerede brakt. Så har du fått i sving dem, og så har du jo øka selvforsyningen betraktelig.
Hvordan er det på garen din og i området rundt i forhold til beiter og beiting? Det er vel ikke noe mye tilgang på utmarksbeite, hvordan er det med innmarksbeite og sånn? Beiter dere mye dyrkamark, eller hvordan er det løst?
Ja, jeg for min del har jo kun brukt beiting på innmark da. Har jo akkurat da, 6 mål med skog her da, som har gått kombinert da, på innmark og utmark da. Så, men det stort sett innmark som blir brukt til beite da. Og for min del så synes jeg jo det suverent opplegget sånn som det til meg da, for jeg har jo jorda rett utom fjøsdøra, og kyren går jo ut og inn som de selv vil, og synes det har fungert meget bra.
Mm. Altså i tillegg til hva skal jeg si da? Ikke i tillegg til, men du har egentlig et veldig rasjonelt driftsopplegg. Altså du har beitearealer rett utenfor fjøsdøra, og du burde egentlig ha gode muligheter til å være en av de som klarer å få drive godt hvis du hadde hatt økonomi til det.
Ja, det ikke noe tvil om det. Alle forholdene legger til rette, bortsett fra økonomi.
Men hvordan driftsopplegg har du ellers? Er det høstkalving, er det spredt kalving, eller har du gjort noen endringer der i løpet av driftstida?
Nei, altså, plassmessig da, så prøver jeg å legge opp til to sånn hovedbolker med kalving, men de kalver jo stort sett gjennom hele året, men liksom den hovedbolken da legger jo sånn at den får med seg toppen til prisen på sommermelka. Så det er jo når den jobber mest utom bruker det, og da den har mest å gjøre hjemme. Det er sånn det er lagt opp.
Men det er jo veldig fint å gjøre med konsentrert kalving og samle arbeidsoppgavene og få litt mjølkefyr, spesielt om sommeren, men handler det om at du måtte utnytte fjøset for å klare å få levert mjølka du skal, eller er det med at sommermjølk har såpass mye å si for mjølkeprisen gjennom året at det er viktig å få med seg de litt gjennom sommeren?
Nei, det er jo den prisen på sommeren som man må prøve å få med seg. Det er jo ikke vanskelig å se at du tjener artslig mye bedre på å levere melka på sommeren. Og i tillegg så er det jo veldig mye billigere fôring også når de går ut på beite og produserer mer. Så det er jo alfa og omega, spør du meg.
Men hva
tenker du? Som ikke er mjølkeprodusent, Asbjørn, og mye snakker vi om i differanse på de sommermånedene i forhold til vinter- og høstmånedene, egentlig.
Man kan spørre om ting som ikke har i huet, men det er snakk om ganske, nei, men det er snakk om ganske mye. Det er fort snakk om en krone i hvert fall, i forhold til på en måte best betalt om sommeren og tidlig høst, og skulle jeg si dårligst betalt nå på begynnelsen av året. Så det er ganske stor forskjell, ja. Det er det. Jeg har ikke akkurat øre forskjell, men det er betydelig forskjell, det er det.
Jeg tror det er litt i overkant av en krone en stopp.
Men hva, altså, du har jo vært bonde lenge, og du har fulgt med lenge, og du har regnet med, som mange andre, så har du lest, fulgt med på, hva skal jeg si, fulgt med på landbruket, sikkert lest mye i Buskap, som kommer flere ganger i året, og kanskje, hva vet jeg, om du har abonnement på Norsk Landbruk og Bedre Gardsdrift og så videre, men det man får høre nå da, synes jeg til stadighet er at ja, men du må drive godt, og så må du tilpasse drifta sånn at du tjener, altså har lavest mulig grovfôrkostnader og høyest mulig mjølkepris og så videre, men hva tenker du da som i sånn det høres ut for meg i hvert fall, har prøvd og gjort akkurat det? Altså prøvd og fått så praktisk det lar seg gjøre, så høy mjølkepris på den mjølka du leverer, og har kort vei til billig grovfôr I form av beite, og så videre. Hva tenker du om de her som de råda som blir gitt, eller de som mener at du kan få inntrykk, synes jeg noen ganger, at det virker som at de bønda som ikke har det godt økonomisk nå, de kan skylde seg selv, for de ikke flinke nok. Hva tenker du om det?
Ja, I hvert fall det gårdbrukerne jeg kjenner til, da, de driver godt og driver på en sånn måte at de tar ut mest mulig pris og tilpasser seg ut ifra det. Og jeg klarer ikke helt å se, har jo hatt noen politikere innom her I løpet av Så den tiden her, har jo uttalt meg ganske krast, og da dukker de opp. Og da kommer de jo med gode forslag ofte da, om at hvis du har gjort sånn og sånn. Og spør du meg, så tenker de aller fleste gårdbrukerne på konstant hvordan de kan gjøre ting bedre og ha mer inntjening. Så ja, jeg vet ikke. Jeg blir litt oppgitt, kan jeg vel trygt si.
Det blir jo litt som en sier, en bekjent hos oss, Bjørn, som sier det at hvis du legger ihop alle de artiklene I budskap av venner av meg og paragrafskrift og så videre, om hvordan du kan optimalisere og gjøre ting bedre, og legge det opp på en annen stabel de siste 20 årene, så burde vi jo tjent penger som bare Rakkeren for hver artikkel presenterer jo kanskje at du skal kunne tjene 30 000 på avhøl og 50 000 bedre på grovfôr. Sånn at det litt snodig da, at snittinntekten I jordbruket såpass låg, da, når man tross alt har et fokus på å drive best mulig både inni fjøs og utenfor fjøs og avhøl og så videre. Så ja, vi kjøper vel ikke helt den at det ingen jordbrukere som prøver å De fleste gårdbrukere gjør sitt beste, sånn som jeg ser hvert fall.
Ja, jeg må si meg enig I den, men jeg har en egen teori også, og det basert ut ifra hva jeg har sett ut på her. Da. Det jo det at når økonomien blir presset, så går det jo først utover vedlikehold på gård. Og min påstand da, det at de flinke bønderne, de flinkeste, det da dem som liker å ha ting I orden og nøye med absolutt alt. Og når de flinke gårdbrukerne må utsett ved likehold på grunn av økonomi, da det flinkeste gårdbrukere som slutter først. Det min påstand.
Fordi det blir aldri dårlig innsett til å se at takrennen har lek og at det begynner å henge på skakket, ja. Så da slutter det med den hvis det ikke økonomi til å helle I orden.
Ja, det min påstand. Jeg vet ikke hva dere tenker rundt den biten.
Nei, du nok inne på noe der. Men jeg tenkte på en litt annen ting, nå som du inne I den avslutningsfasen. Og du nevner jo at det her jo, du har jo slekt jo på denne gården her. Føler du på noe, liksom, noe stigma eller skam over faktisk å liksom legge ned den her driften, sånn som mange gjør? Eller vi kommet så langt I 2023 at det ingenting å si egentlig hva farfar din gjorde på den gården, for du din egen herre over ditt liv, eller har du gjort noen tanker rundt det?
Nei, altså, jeg må nå ærlig innrømme, synes jo det trist, men føler absolutt ikke noe skam over det. For har jo fortalt de fleste rundt meg her nå, at den kommer til å avvikle. Og Da det det første som møter meg da, det jo at de sjokkert. Det trodde jeg ikke, men de har full forståelse for det. Så skam, det føler jeg absolutt ikke. For det jo egentlig, sånn som jeg ser det, så har jeg jo følt at det har vært noe feil hele veien med økonomien i norsk landbruk. Og jeg har jo vært så heldig å hørt på deg og Anders og snakket om tallene, og da har dere egentlig sånne ord på det jeg ikke har klart å forklare til andre folk på en meget god måte. Så det er jo tallene som legges frem i budsjettnemnda som er fullstendig feil, så du har jo faktisk ikke avkastning på kapital, og da vil jeg jo si da at du klarer jo ikke å reinvestere og fornye driftsapparatet med det opplegget som ligger her i dag. Da sier det seg selv at før eller senere så blir det stort i de fleste.
Men du er jo innom en litt interessant ting når du nevner det her med vedlikehold, at man utsetter vedlikehold og investeringer. Og så er det jo sånn at når det er trångt da, økonomisk og kanskje likviditetsmessig også, sånn som i fjor da, spesielt for mange var det et dårlig likviditetsår, og året før og egentlig delvis. Og så har det ikke vært spesielt fett før det heller, så det var kanskje ikke en stor kapitalreserve buffer å gå på. Og jeg tenker jo det at det som er litt komisk nesten da, det er at mange vil jo da redusere på det her, og så vil jo da inntekten i sin helhet faktisk kunne da gå opp selv om økonomien har vært litt dårligere. Jeg tenker jo om at liksom hvis man ser hele landbruket med hvis alle da slår inn litt færre spiker i løpet av et år, så vil jo det bli store tal. Det du skjønner jeg mener om du har noen tanker rundt det.
Ja, jeg skjønner absolutt hva du mener, og det merker man jo selv da, hvis man da utsett vedlikehold som absolutt burde ha vært gjort da, så blir jo da inntekten falsk høy. Og dermed blir du jo beskattet høyere, så da får du jo faktisk ikke sett av de pengene du har sparet på vedlikeholdet til å ta vedlikeholdet senere, eller? Hvis du skjønner meg.
Nei, jeg tror nok det er ganske mye vedlikehold som er utsatt, og sjansen er stor for at den andelen er større, desto dårligere likviditeten og økonomien blir. Så det er noen man bør være oppmerksom på når man leser offentlige statistikker i forhold til investeringer og økonomi. Og så når man ser i forhold til investeringer også, det som ofte blir feil er at man sammenligner krone for krone. Da. Det vil si du ser 10 år siden, hvordan var investeringen i jordbruket da? Og så sier ja, nå har investeringen gått opp noe veldig. Og så ser du på byggindeks og marsjindeks i den perioden, ikke sant? Da har det jo gått noe helt voldsomt. Hva tenker du om de maskinprisene som er nå på grasutstyr og sånn i forhold til ja, starten av 2000-tallet? Du driver jo rundt og presser litt rumbeller, og prisene på tester den har gått opp litt.
Men ja, da tar du vel ikke akkurat de. Jeg vet ikke hvor mange år siden det var, men det var jo snakk om at rundballpresset kostet en 500 000. Nå er det i hvert fall dobbelt pris på.
En vanlig kombipresse var jo liksom en 500 000 lenge før det.
Ja, men nå er den... jeg tror den er oppe i 1 000 000 nå, da. Akkurat samme presset. Selvfølgelig litt småtteri som jeg endret på, men... Det har doblet seg i pris i hvert fall. Og jeg husker jeg var med en rundballentreprenøren her til Lillestrøm, jeg tror det var i 2011. Nå ble det vel kjøpt og skrevet kontrakt på en ny traktor til, jeg tror det var rundt 700 000. Skal ha en makende størrelse i dag da, det var riktig nok en annen merke på traktor da, men må ut med 1,9 per I dag. Så det jo godt over dobling. Litt over 10 år.
Og det vel noe som litt vanskelig for en del politikere kanskje, og skal kalle det, den jevne holdt på å si innbygger I Norge. Altså, ja, vi har vel merket som en vanlig vanlig innbygger, skal jeg si, at ja, da, biler har blitt litt dyrere, og altså, eiendomsprisen har gått opp, og så videre. Men den her vanvittige økningen på det som nå det her Agri-analyse har laget en sånn ja, det har vi ikke laget den på maskiner da, men den vanvittige økningen på sånne ting, altså maskiner, utstyr, teknisk utstyr og så videre som har vært I landbruket, den jo hinsides kostnadsveksten på vanlige konsumentvarer og så videre. Det jo bare så vidt at liksom den vanlige forbruker har merket det siste halvandet året med økte priser på byggevarer og så videre. Men vi har jo hatt den vanvittige prisstigningen på ja, traktorer, maskiner og så videre I ganske lang tid da, uten at vi kan si at ja, mjølkepris, kjøttpris og så videre har følt med I det hele tatt I nærheten?
Ja, det var vel den omtalte BPI som de annonserte her. Hvis jeg ikke husker feil, så var vel den rundt 14% det siste året som gikk. Og jeg har jo lagt ut noen regnestykker med tanke på utviklingen I melkepriser som dere sikkert har fått med dere. Hvis man har regnet vanlig konsumprisindeksstigning på melka fra 1981, da var den på 2,26 kroner. Så hvis du regner da fram til desember 2021 med vanlig konsumprisindeks og BPI det siste året, så burde melkprisen per I dag logge på 9,29 kroner, hvis jeg ikke husker helt feil. Men det den jo langt ifra I dag.
Det helt riktig. Og du har fått lov til å, du har ment mye om mjølkepris, vet jeg. Hva tenker du om, det to ting jeg lurer på. Nummer en, hva tenker du om utviklingen av mjølkeprisen nå, altså det vi hører fra, får beskjed om fra Tine nå, det at nei, vi kan ikke øke målprisen, eller prisen på mjølk da, noe særlig, I hvert fall ikke I nærheten av det som trengs, fordi Tine trenger høyt volum, og hvis de øker prisen for mye, så dette volumet, det er det ene. Og det andre nå ser jeg at det mange som ute I kommentarfelt på Facebook og mener at nå detter prisen I Sverige og Danmark, for nå har Arla senket mjølkeprisen sin. Hvor alle dere som mente vi burde ha liksom varierende mjølkepris, uten å si, I dere som jublet for svensk mjølkepris det siste året. Vil dere ha svensk mjølkepris nå? Hva tenker du om, skulle jeg si, de to tingene?
Jeg tenker jo det at vi bør jo egentlig ha det systemet som vi har I Norge. Men stabil og forventet, eller en pris som du vet egentlig fremtiden på. Da. Men problemet jo det at Tine har jo aldri klart å skru opp prisen I takt med konsumprisindeksen en gang. Og det, det skjer jo aldri, så da ender jo med da at bønderen får mindre og mindre for hvert år som går. Og har jo da tatt noe kjapp hoderegning på det som Tine går ut ifra da, det at resten så da prisøken skal skje på budsjettmidler. Men i hoderegningen min så det jo langt unna å følge konsumprisindeksen der også. Når i tillegg da, så øker prisen på forbruksartikler og maskiner og utstyr til oss, øker mer enn konsumprisindeksen. Da er det jo ikke rart at vi er på det nivået vi er her i dag. Nå var det snakk om etter Grytten-rapporten 212.500.
Men jeg skal kommentere litt det du stiller om spørsmålet, Asbjørn, for jeg synes det blir så komisk, fordi at en kroner du tar ut i markedet, kontra en kroner du ikke tar ut, det er en kroner du aldri får tilbake. Så la oss si at du har økt melkeprisen da, med en krone i de to årene da, der du har hatt et godt melkemarked på volumsida. Og du har en snittkvote på rundt 200 tonn i Norge, så vil det si 400 000 på to år, og den krona har du ikke hatt en eneste produksjonsutgift på ekstra. Du har ikke brukt noe mer kraftfor på å produsere den, eller noe mer kunstgjørsel. Så det 400 000 du da kan satt på en sparekonto, eller sett i fond til ungene dine som utdannes, eller første leilighet. Og så kunne du satt, teoretisk da, satt ned mjølkeprisen igjen. Så at det må være noen med de folkene der som ikke egentlig skjønner helt business, og du kan utnytte markedet. For en krone tjent er en krone tjent. Sånn er det bare.
Ja, nei, jeg skal bare si det at det er litt sånn, jeg tenker jo litt på samme måte. Altså, jeg har jo lest at, hva var det, danske mjølkeprodusenter stod i et sånn dansk landbruksblad, at de hadde hatt et fantastisk år i 2022, og mange hadde tatt igjen etterslep på kunne ta igjen etterslep på vedlikehold og komme seg på en måte opp igjen på økonomisk på fotet og så videre. Og da, ja, altså, jeg sier meg jo litt enig med deg der da, Ola, at altså, jeg kunne godt ha hatt at mjølkeprisen hadde gått ned hvis den hadde gått opp i ordentlig i utgangspunktet, men for all del, altså stabilitet er det aller når du driver med noe som er så langsiktig som mjølkeproduksjon, så er jeg jo enig at stabile forhold er det beste, men nå er det stabile altså om jeg har huet 5 centimeter under vann, stabilt, så drukner jeg da like forbannet om jeg har det 5 centimeter under vann, eller om jeg har det 2 meter under vann en gang iblant. Det er kanskje en elendig sammenligning, men det er litt sånn jeg føler det.
Men Asbjørn, hvis jeg ikke husker helt feil her nå, så bruker du å legge ut noen sånne spørreundersøkelser. Og da kan du jo prøve å lage en spørreundersøkelse til da, ut til gårdbrukere. Hvis de har fått 3 kroner mer per liter melk levert, har de da akseptert å gått ned på produksjonen med 30 000 liter for eksempel da?
Ja, det er topp.
Hva svarer du for eksempel da, Asbjørn?
Nei, altså det er jo et regnestykke, men klart, altså mitt subjektive inntrykk som mjølkeprodusent og Tine-leverandør, Tine-eier, er at Tine er mer opptatt av sin egen meieristruktur enn sine eiere, skulle jeg til å si. Altså, ja, det kan godt hende at volumet hadde gått ned, men da må man tilpasse meieristrukturen sin da. Og hvis det faktisk da er sånn at det er en så stor ulempe for Tine å ha meierier overalt i Norge. At den her, kall det samfunnsoppdraget til Tine, da, henter mjølk overalt. Hvis de taper så mye penger på at de nødt til å ha meierier rundt omkring, og ikke kan samle liksom all mjølka i 4-5 store meierier, så må de si fra, så må de I så fall si fra til staten da, at her vi, altså vi får et oppdrag, Tine får et oppdrag fra den norske stat om at vi skal være med på å beholde, opprettholde befolkningen I distriktene og matproduksjon og så videre. Det her lar seg ikke løse markedsmessig bare med liksom inntekt av inntekt på kjøp og salg av meieriprodukter. Så da får staten stille opp med noen subsidier på intransport eller på meieridrift eller et eller annet, kalle det beredskapstilskudd eller et eller annet. For det, jeg mener jo at sånn som det nå, så det her har jeg sagt før, jeg mer redd for at volumet skal bli borte på grunn av for lav pris enn på grunn av for høy pris. Men det nå bare meg da.
Du Bjørnar, du har jo hatt noen som litt inne på gode innlegg på sosiale medier og sett ting litt I perspektiv. Du har jo også et innlegg, jeg husker ikke I detalj, men som gikk litt på det her bonden som en allsidig næringsdrivende. Og ergo også da en potensiell attraktiv arbeidstaker. Jeg tenker om det liksom I den overgangsfasen du med den kompetansen som bønder sitter på, at man kan være attraktiv I andre jobber?
Ja, det også, det ikke noe tvil om det at alle gårdbrukerne som vet av ut på her som har sluttet av dem, har ikke gått noe lenge uten jobb. De får seg jobb ganske kjapt. Og til og med om du har vært avløser, så kommer du langt fram I køen når du sender en søknad på jobb. For du I yrke landbruk, så du vant til å jobbe selvstendig. Og du kan å løse de aller fleste problemer, og hvis du ikke klarer å løse dem selv, så vet du stort sett hvem du skal ta kontakt med for å få løst problemer. Så har jeg vært en bedriftsleder av alt annet enn gårdsbruk også, så har jeg garantert kommet til å ha ansatt en gårdbruker.
Det får du skrive opp på CV-en din når du eventuelt skal ut og søke jobb. Det jo ganske tom, det omtrent som du sier, dem som har vært I fengselsfuller, da, de har en ganske tom CV, mange år med hølerom, og hvis de har vært I gårdbruket lenge, så det ikke så mange forskjellige jobber på CV-en, men han har vært innom ganske mye forskjellige utfordringer, I hvert fall som gårdbruker.
Ja, altså, du må jo løse alle problemer som dukker opp på en gård og rette med en unge I Husby. Han har dukket opp mye problemer som han har måttet løst han har I forbindelse med gårdskiften.
Ja, jeg har I hvert fall jeg har vært ganske overrasket egentlig. Altså det når du bare det avløser oss, så kommer du bort I mye problemer og sånn, men ofte det lett å ringe bonden da, når du har et problem. Men når du står der alene da, med et problem, da blir det noe litt annet når du selvstendig da. Den der, du må faktisk ordne opp I det selv på et eller annet vis. Og det tror jeg en nyttig erfaring å ha med seg sammen skal gjøre videre.
Ja, problemløsning, det blir en god på. Enkelt og greit. Men Asbjørn var jo inn på noe av mine hjertesaker her også, med tanke på beredskap. Og jeg jo helt enig med Asbjørn angående det der med at vi jo, sånn som jeg ser det, så vi egentlig nødt til å ha det slakteriene og meieriene vi har per I dag hvis vi skal tenke beredskap. Sammen med det fjøsene som igjen nå, de bør være igjen. For vi har jo som sagt vært innom både pandemi og krig her nå. Og da bør det jo, da, som en Robert Mood sa på Agri Stikvedestad, hva hvis vi må klare oss selv nå i 3 år fremover? Og hva hvis det kommer en dyresykdom for eksempel? Så er jo det mye mer beredskap å ha dyrene i flere fjøs enn i 2 store. Og samme er det jo på meierisida og slakterisida også. Det var vel en runde her med en slakteri som ble sterkt angrepet av pandemi, så da måtte de jo flytte slaktinga til et annet slakteri, for det var ikke nok slaktere som kunne på jobb. Så den biten der tror jeg er veldig viktig å ha med seg i bakhodet framover.
En annen ting som er litt samme kontekst, der, eller forlenging av det, snakket vi en gang tidligere, så er du litt opptatt av det her med forsvar og beredskapsevne der, heimevern, og den biten, du har jo jobbet innenfor det, og så er du jo tett på kampflybasen som nevnt. Jeg tenker om den der spredte landbruket og bygdekulturen, eller noe skal kalle det, rundt omkring i Norge, hvor viktig det kan være i en potensiell krigssituasjon?
Altså, det er jo absolutt viktig, da, og spesielt med tanke på bønder, da. Jeg tror nesten med handa på hjertet jeg kan si det at de aller fleste bønderne ut på Ørlandet her, de vet av absolutt alt av kritisk infrastruktur som befinner seg over bakken, men også det som befinner seg under bakken av kritisk infrastruktur. Og det tror ikke jeg alle sammen som jobber innen forsvaret vet om. Så bare der er jo gårdbrukerne rundt omkring en stor ressurs da, i eventuelt forsvarssammenheng. Og mange av dere gårdbrukerne er jo også innen heimevernet. De er jo en stor ressurs for heimevernet. De har enorm kunnskap og enorm lokalkunnskap. Og der også gjelder jo det samme som vi var inne på tidligere, at bønderne, de vet hvordan de skal få fikset ting, og kjenner folk som kan fikse ting. Og i forsvarssammenheng så er det en stor styrke der også.
Jeg synes jeg husker en sånn et leserinnlegg eller en kronikk som, og den er vel faktisk daterer seg vel nesten til før bondeopprør, det husker jeg ikke om den gjør, men det var ei fra Leger uten grenser som var ute i, var det Nasjonen da, skrev et sånn flammende leserinnlegg om at de trengte flere bønder. Altså de likte de nesten beste arbeidskraftene bortsett fra leger da, det var bønder. For det at hvis du hadde da du skulle sette opp et feltsykehus i en eller annen konfliktsone, og det var der dukker de opp praktiske problemer på løpende bånd, så det beste å ha med seg da til å være med og liksom sette opp og drive det her, det var bønder, for de satte seg ikke ned og ventet på at noen andre skulle fikse det, eller ble helt sånn motløse, de bare ordnet og fiksa og styret og fikk ting til å gå rundt, og det er jo i samme gata på en måte som vi akkurat det samme, så og Jo færre bønder, aktive, praktiserende bønder, om du kan kalle det det, jo mindre blir jo den der grunnberedskapen da, som ligger der. Og den kunnskapen, den lokalkunnskapen, den forsvinner jo også når jo mer leiejord du har, som du kanske leier i 3 år och så är det någon andra som overtar och så vidare. Den lokalkunskapen den förvitter ju lite grann den nå med ju färre aktiva bönder det blir då.
Men du Björnar, har inte du någon sån inte helt korrekta tal men någon lite sån grova tal där på det här med hur många soldater vi har och många som är I hemvärnet och den biten där då?
Ja, over det sista jag googlade så var det I försvaret till daglig per dag så inkluderat dem som inte är förstagångstjänst så det var det cirka 30 000 man. Och det blir ju ganska lite om att en lite om att en fiende potentiell fiende med. Men så har du ju då hemvärnet som tar sig av mycket av civil och militär infrastruktur utanför lejran då. Men det var runt 40 000 man. Så det är ju en stor faktiskt en större styrka då I hemvärnet än I försvaret dagligen. Där inbefattar ju som sagt mycket kompetens då från bönder och mycket andra civila som har stor kunskap utom då.
Det var kanske en lite bra avrundning på praten om landbruk och beredskap vi har haft med dig idag. Hvis ikke du Björn eller Lars Björn har något att lyst att säga eller kommentera på slutet här.
Ja, så jag har ju en ting som jag gärna kan ta med då som jag har uppdagat under min process med avveckling här då. Du har ju varit en stor förkämpare för att få nya systemfel I landbruket och vara ledestjärna där. Och då kom jag över nu för jag är ju ganska intresserad av att pröva och hålla kvoter och jorda lokalt bönder som ska driva vidare. Och om du ska sälja jord så har du ju ett dokumentavgift som ska betalas på fast egendom över 2,5% så jag inte huskar fel. Men om du säljer kun melkkvote då. Det är ju inte fast egendom. Så det har vi ju något dokumentavgift på. Men om du då säljer jord och kvote samlat då får du dokumentavgift på 2,5% på kvote då. Det är ju egentligen stor orättfärdighet för dem de som ska köpa kvote och jord samtidigt. För på kvoten
är det inte till salg samla men det stimulerar egentligen att leja ut jord och sälja kvoten för sig själv då. Inte omvänt med det som är förnuftigt.
Ja, det är ju det. Så för mitt vedkommande så utgör ju då den dokumentavgiften då den utgör ju ja, cirka 50 000. Så det vill jag ju påstå då, är att dra unödig kapital ut av landbruket då, för den som ska driva vidare.
Nej, men den tar vi med oss vidare, skulle jag säga, som en av många små problem som samman blir ett stort strukturproblem när man lägger ihop alla sådana ting. Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att vara med oss idag, Björnar. Det är trevligt att höra och så önskar vi dig lycka till som med din nya vardag efter kvart och lycka till med avslutning av driften och den säsongen vi går in I.
Jo, tack lika mycket.
Hej hej.
Hej.